Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kalbėsime šitoje laidoje apie kapines. Artėjant vėlinėms, tai labai labai nuostabi tema iš eilės. Kas yra kapinės? Kapinės tai yra tikinčiųjų poilsio vieta, palaidojimo vieta. Ir ši vieta buvo visuomet traktuojama kaip šventa vieta, išimta iš pasaulietinių naudmenų. Ten nederėtų nei futbolo žaisti kapinėse, nei šunų vedžioti, nei dar kokiais dalykais susiimti. Tai yra žmonių palaidojimo vieta. Prasidėjo nuo Romos. Romoje krikščionys buvo persekiojami, todėl Romoje buvo krikščionys laidojami katakombose. Kokie 800 km gali būti po Romo katakombų? Ten vulkaninės kilmės uoliena tufas, gana minkšta, jinai kai pagauna oro, sutvirtėja ir galima daryti visokius kapus, uoleles ir laidoti kankinius. Paprastai katakombose buvo atnašaujama šventųjų mišių auka ant kankinių karstų. Po Milano edikto 313, po to 326 metais imperatorius Aleksandras Didysis pasisakė už krikščionybę, pradėjo statytis bazilikos. Ėmė kankinių palaikus, kėlė į paviršių ir, žinoma, ten statė bažnyčias ir bazilikas. Ilgainiui pritrūko iš tiesų karstų, kad būtų kankiniai laidojami, tai paimdavo po kaulelį, po keletą kaulelių ir dėdavo į altoriaus mensa relikvijas, kurias kunigas bučiuodavo prieš pradėdama šventųjų mišių auką. Nebūtina, kad po altoriumi būtų visas kankinio kūnas. Tada užtekdavo vien tik tai kokio nors kaulelio iš to kankinio ir kunigas bučiuodavo pradėdama šventųjų mišių auką. Dabar, kur nėra relikvijų, bučiuoti net ir nereikia. Stalo, mensos, dabar bučiuojamas kryželis. Dabar nuo 5 amžiaus buvo jau laidojami tikintieji pačiose bažnyčiose arba arti jų, taip vadinamuose šventoriuose. Ir ilgainiui, kad nebūtų piktnaudžiavimo, bažnytinė valdžia pradėjo reguliuoti. Jėzus yra pasakęs, nepreis šitą kartą ir aš, reiškia, bus pasaulio pabaiga, ateis viešpats su angelais ir taip toliau. Bet kitose vietose yra pasakyta, kad nei dangaus angelai, nei žmogaus sūnus, tik dangiškasis tėvas žino, kada bus pasaulio pabaiga. Tai žmonės tikėdami, kad greit ateis pasaulio pabaiga, laidojosi kaip tikintys ir bažnyčioje, ir arti bažnyčios, manydami, kad greitai atėjus pasaulio pabaigai, jie bus arti išganimo šaltinio. 1983 metų kanonų teisės kodeksas daugiau skyrė dėmesio dėl kapinių daliniai teisiai, na ir žinoma sinodui ir vietos ordinarui. Tai tokia būtų įžanga apie kapines. Kapinės yra palaidojimo vieta arba užmiegimo vieta, kaip tikintieji sako. Užmiegame, kol viešpats mus pažadins. Iš eilės 1240 kanonas, pirmas paragrafas, kur įmanoma. Bažnyčia privalo turėti tinkamai palaimintas nuosavas kapines ar bent plotus civilinėse kapinėse skirtus mirusiems tikintiesiems. Antrasis paragrafas. Tačiau, jei to neįmanoma pasiekti, kiekvieną kartą turi būti tinkamai palaiminti atskiri kapai. Tokius dalykus normino 1917 metų kanonų teisės kodeksas, 1205 kanonas. Pora minčių prie šio. Pirma, kas yra katalikiškos kapinės? Kanonų teisėje definicijos nepateikia. Dabar 1240, kaip minėjau, kas yra katalikiškos kapinės? Definicijos nėra. Neapibrėžiama. Katalikiškos kapinės tai yra bažnyčios nuosavybė, žemės plotas, sklypas, tikinčiųjų laidojimui. Tai vienas dalykas. Dabar katalikiškos kapinės kaip antras dalykas – dalis civilinių kapinių, kurios nėra bažnyčios nuosavybė. Tačiau dalis civilinių kapinių rezervuota tikinčiųjų laidojimui ir aišku yra ne dedikuota, bet palaiminta. Katalikiškos kapinės, kurios yra bažnyčios nuosavybė tikinčiųjų laidojimui, yra dedikuojamos. O katalikiškos kapinės, kurios yra civilinių kapinių dalis, ir šita dalis nėra bažnyčios nuosavybė, rezervuota tikinčiųjų laidojimui, yra tik tai palaiminta ir negali būti dedikuota. Tai pirma mintis. Dabar antra mintis prie 1240 kanono. Galima laidoti ir nepalaimintose kapinėse, bet kiekvieną asmenį individualiai. Dėl ko susidaro tokia situacija? Pavyzdžiui, gal trūksta lėšų parapijai nusipirkti naują plotą skirtą palaidojimui. Galbūt parapijai ir bažnyčiai trūksta žemės ploto, gal jau ten neįmanoma plėstis aplinkui miestas. Trūksta ploto tose kapinėse. Nėra galimybių. Ir trečias dalykas – rimtos kliūtys, kurias iškelia civilinės valdžios atstovai. Bet jeigu tai ir yra katalikiškos kapinės arba civilinių kapinių dalis atitverta ir skirta tikinčiųjų, Kristų tikinčiųjų laidojimui, vis tiek ten turėtų būti, kaip pagal tradiciją, pastatytas kryžius, kad visi žinotų, kad ten yra laidojami Kristų tikintieji. Jeigu yra bažnyčia negali, neturi sąlygų paimti savo žinion kažkokio tai ploto arba civilinėse kapinėse išskirti ploto, tai visiškai nereiškia, kad bažnyčia atsisako savo teisių. Bažnyčios nuostata yra aiški. Kur įmanoma, privalo bažnyčia turėti savo tinkamai palaimintas nuosavas kapines. Galime paskaityti 1254 kanono mintį. Du paragrafai. Pirmasis. Katalikų bažnyčia siekdama savo būdingų tikslų, turi prigimtinę teisę, nepriklausydama nuo civilinės valdžios, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gėrybės. Antrasis. Pagrindiniai būdingi tikslai – dieviškojo kulto tvarkymas, rūpinimasis deramų dvasininkų ir kitų tarnautojų išlaikymu, šventojo pašaltalavimo ir meilės darbų, ypač neturtingiesiems, vykdymas. Tai 1254. Rytų kanonuose atitikmens 1240 yra 874. Tuoj fiksuosime, bet turime dar žinutę, prašom.
Kai prigimtinė nuodėmė mus žaloja, jeigu mes jos nepadarėm, kur čia teisybė viešpaties atžvilgių baust palikuonius už bočių nuodėmės?
O kodėl mes nepadarėm? Mes padarėm. Adomas ir Ieva turėjo apsisprendimo teisę ir apsisprendė prieš Dievą. Ir visi gimimu atsineša gimtąją nuodėmę. O tos nuodėmės pasiekmėje darome ir kitas nuodėmės. Va tokia čia ir teisybė. Bažnyčia skelbia, kad žmogus nuodėmingas, o Dievas šventas. Čia, žinoma, galima labai ilgai diskutuoti, kas tas yra Adomas ir Ieva. Kai kurie masto, kad tai pirmoji pora. Įsivaizduokit, pirmoji pora, Adomas ir Ieva. Bet taip nėra. Čia yra vyras ir moteris. Pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje gyveno žmonės gentimis. Daugelis žmonių, šimtais ir gal tūkstančiais, kur buvo vyrai ir moteris. Ir jie buvo pavadinti ne tikriniu, bet bendriniu vardu. Adomas yra žmogus, Ieva yra visų gyvųjų gimdytoja, motina. Jeigu būtų Dievas sukūręs vieną vyrą ir vieną moterį, tai būtų aišku, kad jie neišgyventų. Ligos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Nelaimės, gaisrai, brolžudystės, ten kalėsi vienas su kitu visaip. Todėl Dievas ir sukūrė Adomą ir Ievą kaip daugybę ir vyrų, ir moterų, ir pavadino juos. Ir jie turėjo apsisprendimo teisę. Ir nusisuko nuo Dievo. Ir vat šita gimtoji nuodėmė, jos pasiekmės yra tikrai labai jautriai žinomos mums visiems ir mes tame reikale gyvename. Visų pirma, mes neturim pašvenčiamos malonės, taip gimtosios nuodėmės pasiekmė. Nežinome ateities, kurią šiek tiek žinojo pirmieji tėvai. Dievas sukūrė žmogų džiaugsmui ir laimei, o dabar žmogus turi savo prakaitu pelnytis duoną arba protiniu arba fiziniu darbu. Tarsi prigimties dalis tapo aistra, bet kokia aistra žmogaus prigimčiai yra prievarta, o žmogus tarptų visų aistrų dabar makaluojasi ir gyvenina, na ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, nėra tai lengvas dalykas, mes visi žinome, kad mirtis irgi yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Mirtis, liga, skausmas, kančia, kurią visi patiriame.
Ar galima katalikiškose kapinėse laidoti kito tikėjimo žmogų be vietos klebono žinios?
Ne. Katalikiškose kapinėse. Tik jūs man parodykit Lietuvoje dabar, kur yra katalikiškos kapinės. Imkim nuo Smetonos laikų. Smetonos laikais kapinės buvo katalikiškos. Ir pabandyktų man būti kokiu ciciliku ar dar kokiu nors, klebonas nelaidos. Laidokitės už šventoriaus tvoros. Kaip ir pakaruoklius, kaip ir nekrikštus. Jų vieta ten. O katalikiškose kapinėse ne. Bet atėjo didžiosios spalio socialistinės revoliucijos įtaka ir visos kapinės buvo atimtos iš bažnyčios, nacionalizuotos. Turbūt paliktos vien tik tai aplink bažnyčią šventoriaus teritorijoje esančios kapinės. Tai jos dar šiek tiek išliko bažnyčios žinioje. Tai čia paprastai laidojami klebonai, kunigai ir taip toliau gasposys, ir jeigu yra vietos ir kiti tikintieji labdariai, geradariai ir taip toliau. O pabandykit laidoti kito tikėjimo žmogų be vietos klebono žinios, tai jau čia bus nonsensas. Aišku, jeigu žmona, pavyzdžiui, katalikė ir numirė vyras evangelikas. Jie turi kapą katalikiškose kapinėse, čia seneliai palaidoti. Gali žmona kreiptis į kleboną prašyti leidimo, kad šis krikščionis evangelikas būtų palaidotas kapinėse. Klebonas pasitaręs su savo pastoracinė taryba, žinoma, gali leisti. Bet gali ir neleisti, jeigu kyla koks triukšmas, jeigu ten buvo didelių barnių su kito tikėjimo asmenėmis, jeigu ten kažkokia didelė priešprieša ar dar kas nors. Tokiu atveju tikrai ne. Bet šiaip sugyvenimas turėtų būti. Ačiū. Dar turime, prašom.
Jeigu mes turim visiškai ir besąlygiškai atsiduoti viešpaties valiai, tai kur tada mūsų valia? Jos kaip ir nebelieka, mes besąlygiškai vergaujam Dievui.
Ne, ne, Dievas yra Dievas, čia apie vergavimą nėra ką kalbėti. Mes nevergaujam Dievui. Arba jūs ne taip įsivaizduojate Dievą. Dievas nėra vergvaldys. Dievas yra mylintis tėvas. Ir jis nenori, kad mes vergautume. Tokio noro Dievas neturi. O kodėl mes čia turim vergauti? Mane Dievas sukūrė laisvą. Jis irgi sukūrė laisvus ir neverčia būti kunigu, vienuoliu, vesti, tekėti, pasilikti viengungiu ar našliu. Mes esam sukurti laisvi ir patys priimame sprendimą, kokiais mums būti. Tik tai nuo pat pradžių jau ateina šeimos auklėjimas, yra Biblija, yra bažnyčia, yra tikėjimo skelbimas, mes šitą priimame. Kurie nepriima, mes už juos meldžiamės, kad ir jie priimtų. Bet čia apie vergovę tikrai kalbos nėra. Kai pasakom žodį Kristus ir karalius, tai mums atrodo, kad tai yra kažkoks idiotas sėdė ant taburetės ir aplinkui jį su dviem kepurių galais pajacai šoka ir linksmina ir oi tu karaliau toksai puskvailis esi. Dabartiniais laikais būtumėme sakę, kad Kristus yra bičiulių bičiulis, draugų draugas. Brolių brolis, bet ne karalių karalius. Mums šita sąvoka yra svetima. Dabar galbūt valdovų valdovas. Jau čia šiek tiek geriau. Ačiū. Dar turime, prašom.
Kunigai sako, kad be tarpininko negalim tiesiai pas Dievą eiti iš pažinties, nes nežinosim ar gaunam išrišimą. Bet jei Dievas yra, tai ir duos išrišimą, negi jis neįgalus to padaryti tiesiogiai.
Ne, Dievas nėra įgalus duoti išrišimą tiesiogiai. Įgalus duoti išrišimą yra kunigas arba vyskupas. Ir aukščiau ten, arkivyskupas, kardinolas, popiežius ir taip toliau. Dabar tas klausimas toksai yra susijęs su įdomiais dalykais. Jeigu Dievas yra, O kodėl mes negalėtumėme eiti iš pažinties? Mes galėtumėme eiti iš pažinties. Bet Biblijoje yra ne kartą Jėzus lyginas bažnyčią su kviečiais ir raugėmis, su tinklu ir žuvimis. Reiškia, tai yra regimas dalykas. Ir Jėzus kunigams pasakė, ką surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Dievas suteikė išrišimo galę žmogui. Ir kai aš sėdžiu klausykloje, aš esu bažnyčia. Aš priimu sprendimą, duot šitam išrišimą ar neduot. Duot šitai išrišimą ar neduot. Tą priimu sprendimą aš. Nes esu pamokytas, kokiais kriterijais remiantis galima tai daryti. Tai kai ateina pas mane žmogus iš pažinties. Dabar mes galim eiti pas Dievą iš pažinties. Ir žinoma, neretai einame, nes mirties akivaizdoje mes ir sakom, Dieve, Dieve, Jėzau, Jėzau. Ne visuomet kunigas sugeba laiku atvykti. Kai atvyksta, jau būna agonija. Vis tiek kunigas duoda išrišimą tokiu atveju, suponuodamas, kad žmogus gailėjosi. Ir duoda ligonių patepimą. O ligonių patepimas atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Dabar, jei Dievas yra, tai ir duos išrišimą. O labai didelis klausimas, o kodėl jisai privalo duoti išrišimą? Mes nesigailim, mes, reiškia, jaučiam, kad gyvenimo pabaiga, bet nesigailim. Kodėl Dievas turėtų duoti išrišimą? Krikščionio kelias yra tobulėjimo kelias. Ir ne vien tik taip mirties agonijoje mes norim nuodėmių atleidimų. Mes kasdien darom sąžinės sąskaitą ir mušamės į krūtinę, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Nes ir teisusis žmogus per dieną nusideda 77 kartus. Ir norisi, kad daugiau kitą dieną nedarytume nuodėmių. O ne vien tik tai galvotojame, kad Dievas yra įgalus mums duoti išrišimą mirties akivaizdoje. Arba tada, kada aš noriu. Įrodomumo nėra. Gal Dievas ir duoda. Dievo išrišimo davimas yra jo gailestingume ir meilėje. Bet jeigu mes arogantiškai išsikalinėjame, tai Dievas turbūt irgi ne tik tai gailestingas ir mylintis, bet jis yra ir teisingas. Ačiū. Prašau, kitas klausimas.
Garbėzui Kristui, kaip iškesti kančią, kada ligonis sako virš žmogaus jėgų? Kaip padėti?
Vienyti savo kančią su Jėzaus kančia ant kryžiaus. Šventas apaštalas Paulius nekartą yra paminėjęs, kad prakeiktas kiekvienas, kas kybo ant kryžiaus. Čia jisai cituoja Senąjį testamentą. Reiškia, Senas testamentas fiksavo, kad kiekvienas, kuris kybo ant kryžiaus, yra prakeiktas. Jėzus taip pat šita skandalinga mirtimi buvo nubaustas už nieką. Už tiesą, už mūsų nuodėmes. Ir tai buvo to meto laiku žiūrint pati baisiausia bausmė. Ir pati žiauriausia kančia. Nuplakimas, erškėčiais vainikavimas, kryžiaus nešimas ir galų gale agonija ant kryžiaus. Blauzdų sulaužė, ne, blauzdų nelaužė jam, nes jau buvo jisai numiręs. Ir mačiusys jis pasakė, kaip šimtininkas perdūrė jo dešinį į šoną. Širdis liktai šiek tiek kairiau, bet perdūrė jėtimi šimtininkas dešinį šoną, kad tikrai įsitikintų, jog širdis yra sustojusi. Ir apaštalas ir evangelistas Jonas matė, kad ištekėjo kraujo ir vandens. Prieš 2000 metų. Bet rūpestingi rašto perrašinėtojai sako, iš kur čia vanduo, koks čia vanduo. Rašykim, ištekėjo kraujas. Bet vis tik bažnyčia pasiliko prie tos minties ir toliau skaitė parašytus žodžius. Ištekėjo kraujas ir vanduo. Ir regėjusis tai matė. Jonas liudija, kad aš mačiau, ištekėjo iš Jėzaus širdies kraujas ir vanduo. Tik dabar, aišku, mokslininkai, tyrinėdami tokius fiziologinius dalykus, pritarė, kad kai širdis yra sustojusi, sukreša kraujas, atsiranda skaidrus skystis plazma ir jinai susidaro tik tada, kai širdis sustojusi. Reiškia, buvo pilnas įsitikinimas, kad Jėzus yra numiręs. Dabar pakelti kančią nėra lengva. Bažnyčia kviečia aukoti savo kančią su Jėzumi už pasaulio nuodėmes, už taiką, už save, už tėvynę. Šitie keli dešimtmečiai, kuriuos mes čia gyvenam žemėje, nėra labai ilgi. Jie baigsis. Ir nueisim su pergalės vainiku pas viešpatį, jeigu mokėsim su juo vienytis kančioje. Ačiū už klausimą ir šitą. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai.
Koks skirtumas, kur laidoti šiapus ar anapus tvoros, juk dušia po mirties jau teisme, o lavonas tik atlieka.
Ačiū. Ar šiapus tvoros, ar anapus tvoros, kirminėliai lygiai tokie patys. Toksai yra jūrų įstatymas. Jeigu labai esi naglas ir bušavoji tave per bortą, ir tu gal ir katalikas, gal nekrikštytas, tu ten, reiškia, ir nueini pas unguriukus, pas visokius tokius. Lėktuvas 250. Tiekšt į žemę, viskas ten iširo, molekulėmis įsisklaidė, sudegė, tonos aviacinio žibalo sukūreno tavo palaikus. Gaisras namuose, taip pat katalikiška šeima žuvo. Nu, nekatalikiška žuvo. Lygiai taip pat. Bet dabar katalikiškos kapinės yra šventųjų palaidojimo vieta. Šventųjų ne dėl to, kad jie yra šventieji, bet dėl to, kad jie siekė šventumo pagal jų turimą žinias ir įsivaizdavimą. Pagal jų turimą žinias ir įsivaizdavimą pagal perduotą tikėjimo paveldą. Pažiūrėkit senosiuose bažnyčiuose, už to ten blinelio pabučiavimą, ten 200 atlaidų, 200 dienų atlaidų, 300 dienų atlaidų. Tai veikė, tai buvo nustatyta, žmonės taip norėjo, žmonės taip elgėsi, žmonės taip tikėjo. Antras Vatikano susirinkimas padarė revoliuciją visuose šituose dalykuose, sentyrė cum ecclesia, aggiornamento ir taip toliau. Dabar mes gyvenam kitais laikais. Jokio skirtumo nėra kūnui, kurisai pūva ar šiapus tvoros, ar anapus tvoros, bet tai yra pagarba asmeniui, kad asmuo siekia šventumo, palaidotas čia, šventoje vietoje. Šitose palaimintose kapinėse. Arba šitoje teritorijoje, kur yra civilinių kapinių dalis, bet skirta katalikams. Kita dalis skirta reformatams, kita dalis Augsburgo išpažinėjams, kita dalis dar kam nors skirta. Pavyzdžiui, Kaune prie Švento Antano bažnyčios. O, kokios žydų kapinės. Ten yra žydų kapinės. Ten pagarba tiems žmonėms, Mozės išpažinėjams, kurie ten mirė ir yra palaidoti. Kiekvienas nori savo konfesijoje turėti tam tikrą pagarbą. Katalikai taip pat. Jeigu nėra katalikiškų kapinių, jeigu nėra, žinoma, teritorijos, kuri atitverta civilinėse kapinėse, tada individualiai laiminamas kapas. Numirė žmogus, žmonės eina pas kunigą ir sako, numirė tėvas, numirė motina, numirė brolis, numirė sesuo, reikia palaidot. Ir kunigas eina, laidoja ir laimina šitą kapą individualiai. Ir tai yra garbingas dalykas, nes tikintysis turi būti palaidotas palaimintoje vietoje. Jis yra šventosios dvasios buveinė, jis priiminėjo komuniją, buvo pakrikštytas pirmą komuniją, sutvirtinimo sakramentą, santuoką, turbūt ir ligonių patepimas, ir jam teikiama derama pagarba. Na, mūsų laikas, žinoma, jau išėjo, ištekėjo, fiksuoti nėra kada, fiksuosime kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, dėkoju už klausimus, ačiū ir sudie.